Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, ingelesen testigantzak Napoleonen garaian. Ez oso aspaldi ez duela, Nafarrako Karraskal alde horretan halako ezur batzuk, hobi bat, nolabait induskatu dute, eta hor zul hortan, hobi horretan zer aurkituko, eta 10 soldaduren gorpuzkinak aurkitu dituzte, eta dirudienez 19. mendearen hasierakoak dira. Eta jakina zen, hoiek soldadu frantsesak zirela, eta gerrilariek fusilatu zituztela, ezta, Xamar?
Bai, hala da, bai. Iduridu testigantza historiko bat zeola, ez? Ba, lako batean gerrilerak oldartu zitzaizkiola frantses soldado zeabati, eta 10 soldado frantses oso gazte, 20 urteko ingurukoak, ba, bertan fusilatu eta lurperatu egin zituztena. Orain gorpuzkinak agertu dira, bai.
Eta datu hori zergatik ematen dugun azalduko dizuegu. Ba, hortaz, baliatu garelako, hain zuzen ere, ba, Napoleonen garaira jotzeko, eta ingelesak ere tartean zebiltzalarik, zenolako testigantzak utzi zizkiguten, ba, euskarari buruz, haiek harritu egin baitziren, ezta, peninsulan barna ibilita gero, espainol, zenbait urtez, espainola ere erdi ikasi eta erdi murduzkatu eta zeukatelarik, Nafarrara heldu eta zer gertatu zitzaien.
Bai, hori da, kokatu behar dugun historia, edakigu, Napoleonen armadak Europa osoa konkistatu zuela, eta peninsulan bat zeudela ja 1808-tik hasita, gero altxamentu bat izan zen Madrilen, eta bar, eta bar. Baina, aixusen, frantsesen betiko etsaia inglesak ziren. Eta inglesak helduz joan ziren lehenbizi Portugalera, itxasontziz, eta Portugaletik hasi ziren frantsesen kontrako oldarraldiak, ez? Bota nahian peninsulatik eta Napoleon garaitu nahian. Hori, inglesak heldu ziren garaietan 1809-an heldu ziren Portugalera. Baina Portugaletik 9-tik Euskal Herrira iristeko emeki batailaz bataila frantsesen kontra.
Lau bat urte joan ziren.
Lau urte joan ziren. Zer, Euskal Herrira iritsi ziren eta badago bataila famatu bat Gasteizen, Napoleonek galdu zuena. Eta lau urte beranduago 1813-an. Alegia, tropak ez ziren mugitzen gaur egun bezain fitea inkorrikan, ez zituzten olako medio.
Kaino jagarreiatu behar zituzten.
Emeki joaten zen dena. La urte horietan, inglesak, zeuden inglesak, peninsulan zeuden inglesek, espainola ikasi zuten. Izan zuten denbora, murduzkatzeko edo bederen ulertzen joateko espainola. Arritua gelditu zirena zen, ba, iritsi zirenean, iritsi zirenean Euskal Herrira zen Gasteizko bataila ondoren sartu ziren sakanan barne Nafarroan.
Dai.
Eta hor arazoak izan zituzten, hizkuntza arazoak. Eta hori da pixka bat haiek bere kontatzen dutena, ze kuriosoa da bataila hauak
euskaldun elebakarrak topatuko zituzten
bai,
herri askotan.
Esan gabe doa, ez? Eta hauek inglesek askok, ofiziala askok eta soldado askok itzulitakoan Inglaterrara idatzi zituzten bere historia, ez?
Kronikak edo
5-6 urte peninsulan ibili ondoren Napoleonen kontra, hain zuzen gainera haien nausia Wellington zela eta oroit dezagun Wellington zela erue nazionala Inglaterran, ez?
Bai.
Bere menpean ibili ziren Gasteizko bataian, Donostiko erreketan, hor barna ibili ziren. Sakanan barna sartu zirilarik aurkitu zuten beste herri bat, espero ez zutena, eta hor kokatzena beren arazo linguistikoak. Ezin zuten ulertu nola zen posible hori ustez eta espainol herri batean zeudelarik, ez?
Eta idatziz, utzi zizkiguten bai. Testigantzaiek, behar bada, baten bat aipatuko dugu.
Bai, aipatuko ditugu baten bat, kuriosoa direlakos bada denetarik, engeena denetako abentura kontatzen dituzte, ez? Baina batez ere, gau, aipamen horiek hartu ditugu, biztan da, orain euskarara itzulikaturik zen haiek inglesez
idatzen zituzten.
Badago bat Francis Seymour izeneko ofizial batek idatzi zuela Lantz herrian, gaur egun Lantzen euskara galduri dago, salbu aurrak eskolan gaur egun eskolan dauden aurra, orain transmisio naturala galduxea zen, ez? Eta Francis Seymour honek idazten du. Nafarroko jendea oso ergela iruditu zaigu azken bi aste hauetan. Eta beren mintzaira ulertezina. Ez dute ulertzen gaztelania ona, berezko hizkuntza dutelako, oso arrotza. Ikusi dudan, ikasi dudan espainola apurrak beraz ez dit balio, eta gormututasunera mugatuta nago, zeinu eta keinu egitera.
Gormututasunera mugatuta nago.
Keinuka ibili behar zuten.
Ogia nahi behar zuen, ura nahi behar zuen, keinuka ibili
behar. Oroitu behar dugu, armada hauek, hornitzen zirela aurkitzen zutenarekin. Tokian tokiko gauzak lapurtuz edo erosten, teorian erosten, baina...
Debaldeko baleak ematen.
Hori da, idazten zuten alako zea bat, eta gero segita kobrano Inglaterrako erreginari.
Baita idiak endutare, zenbait kasutan zukondo dakizunez.
Gure herrian gertatu zei duela gutxi jakitea, herri batean memoria hori dutela, inglesak agertu zirelarik herrian, ba, haiei idi bat kendu zietela, eta horren truke utzi zietela paper bat idatzea. Sekulan kobratu ez zuten diru bat, biztan da.
Kobratu beharko lukete, eh? Bai. Interes da guzti, eh? Ni bai. Guztes. Bueno, ba, Francis Simonen destigantza kuriosoa da, ergelak direla, eta ergelak hizkuntza gatik
gilean bai, bat, ez claro, da? Bai, espaitzutan
haiei ulertuta da biltzen.
Haiei bazekiten ikasia zuten ja, bai. Jadanik espainoles. Nafarran ez zuten aurkitzen espainoles zekienik.
Beste baten aipatuko dugu.
Hemen badago beste bat, Augustus Schaumann batek idatzi du, hemen ez dugu aipatuko, baina kontatzen ditu batez ere bere abenturak neskekin. Hor nun bai, tokian tokiko neskekin ibiltzen ziren, eta hor nun bai, arrakasta hundiz, Espainian barna. Baina Euskal Herria iritsita aurkitu zuten.
Guk bioko dulertzen
bai,
dugu.
Guk osungi ulertzen dugun gai bada. Eta komentatzen du, ba, Oskotz erritxiki bada, imotz ibarrean, eta ara iritsi zirelarik, ba, bera ere saiatu zen, neskekin, biztan da, bateaiarik etzegoenean, neskekin ibiltzen, baina ez zuen arrakasterik izaten. Ta egiten duen aipamena da, neskak ederrak ziren eta ilea bitxirikorda luzetan zeramaten, puntak zeta urdinezko zingolekin loturik. Ez genuen neska euskaldun hauekin espainolekin izan genuen zortea izan. Erabeak zirelako eta ez genuelako beren hizkuntza ulertzen. Schaumann honek kontatzen du beste pasarte batean nola tafaialdean ibili ziren neska batekin, eta gau, neska eskonduta zegoen hor nunbait, emaztea eskonduta zegoen, eta gero montatu zuten bat, zen gizona jakin zuelarik, ilomen zuen ofizial ingles bat. Beraz, frantsesekin bataiaz landa, bat zeuden hildakoak beste arrazoien gatik.
Beste lako arrazoien gatik.
Bai.
Bueno, eta beste baten ere.
Batik. Venga, azken bat, aipatzen aldugu Iruña delakos, bai. Iruña hiriburuan.
Eta Iruñan bertan ere, harriturik, ingelesak.
Bai, Samuel Broughton izeneko batek idazten du. Biztanlek dialektoak euskararen antza handia dauka, ala nola provintziako parte handi batekoak. Nafarroko bere eskualdetan bizkaikoarekin nahasiago dute bere dialektoa. Honei ja bereisten zituen euskararen arteko dialektoak.
Hau erdi hizkuntzalaria genuen, ezta?
Segur, eta momentu batean aipatzen da ezagutzen ez dugun, aurkitu ez den eta segurki dagoela Londresen artxibategien bat gordeta. Ofizial batek aipatzen du Euskal Herriera iritsi zirenean armadak, ingles armadak banatu zuela denen artean alako iztegitxo txiki bat ingles euskara zuena, pixka bat laguntzeko harremanak laguntzeko.
Sauman honi eta Simon honi eta laguntzekotan.
Hori da, olako denei eta banatu omen zietela.
Ez da
zautzen, ez da zautzen, baina galera da, ea norbaitek zinez bilatu ote duen almirantazgoan, ze hau seguro Londresen dagoela artxibatuta nonbait. Armadak ofizialki atera baldin bazuen liburuzka bat, iztegitxo bat.
Aleren bat utziko zuten gordetan nonbait.
Segurki, eta... segurki. Ta batek aipatzen du eta esanez, ba, bazekitela ofizialdegia edo goiko mandoak bazekiten, beste herri batean zeudela eta behar zutela manual txiki bat herritarrekin komunikatzeko.
Ba, ara zer diren gauzak lagunok orain, turistentzat egiten ditugun gidaliburuiek garaio batean soldaduei ematen zitzaien, ez turismo egiteko, ala jaina.